Šveices pilsētā Lozannā šodien uz augsta līmeņa sarunām sapulcējušies Irānas un sešu pasaules lielvaru ārlietu ministri, kā arī Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini. Irānas un ASV, Krievijas, Ķīnas, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas augstākā līmeņa diplomāti cenšas līdz rītdienas pusnaktī vienoties par pamatpunktiem un ietvaru, kas būs pamatā galīgajam līgumam, kas tad būtu jāizstrādā līdz jūnija beigām. Pasaules lielvaras tā dēvētā P5+1 grupa, ANO drošības padomes 5 pastāvīgās valsts plus Vācija, vēlas nodrošināt, ka Irāna nevar izstrādāt kodola ieročus. Teherāna šādu nodomu noliedz, bet no vienošanās vēlas starptautisko sankciju atcelšanu, kas smagi skārušas valsts naftas eksporta un banku sektoru. Vienošanās par politisko ietvaru būtu pamatā sarunu turpināšanai par tehniskām detaļām. Diplomātiskie avoti ziņo, ka Irāna jau esot vairāk vai mazāk piekritusi samazināt centrifūgu skaitu, kas tiek izmantots urāna bagātināšanai no šobrīd 20 000 līdz aptuveni 6 000. Tāpat paredzētas daudz plašākas starptautiskās inspekcijas valsts kodola objektos, un Teherāna arī esot piekritusi lielāko daļu savu kodola materiālu krājumu nosūtīt uz ārzemēm. Tomēr Irānas saruna delegācijas vadītājs Abas Arakči tajā pašā laikā uzstāja, ka par kodola materiālu krājumu sūtīšanu uz ārvalstīm netiek runāts. Teherāna savukārt vēlas precīzu vienošanās ietvaru par starptautisko sankciju atcelšanu. Arakči paziņoja, ir 6 ANO drošības padomes rezolūcijas, kuras ir jāanulē. Tostarp pirmdien tiek ziņots par naftas cenu kritumu, kas daļēji tiek skaidrots ar iespēju, ka vienošanās gadījumā par sankciju atcelšanu globālajā tirgū ieplūdīs papildu nafta no Irānas. Jautājums ir arī par to, cik ilgi vienošanās par kodola programmas ierobežošanu būtu spēkā. Pasaules lielvaras vēlas, lai Irāna aizdomīgākās programmas daļas pārtrauktu uz vismaz 10 gadiem. Teherānas pārstāvi norādījuši, ka par 15 gadiem nevar būt nerunas, tomēr atzina, ka 10 gadu termiņš tiek apspriests. Sarunas starp Irānu un pasaules lielvarām ilgušas jau 1,5 gadu pēc tam, kad tika noslēgta sākotnējā vienošanās, kuras ietvaros Teherāna jau daļēji ierobežoja kodola programmu un sankcijas tika daļēji mīkstinātas. Tomēr kopš tā laika sarunas par galīgo vienošanos nav būtiski progresējušas. Diskusijās iesaistītie par šī saruna raunda izredzēm ir labākajā gadījumā piesardzīgi optimistiski. Vācija norādīja, ka sarunās ir bijis gan progress, gan šķēršļi. Lielbritānijas ārlietu ministrs Filips Hemons paziņoja, ka pušu pārstāvi ieradušies Lozannā, jo tic, ka vienošanās var tikt panākta. Bet viņš piebilda, ka jebkādam līgumam jānodrošina, lai Irāna nevar attīstīt kodolieročus un attiecībā uz to nekāda kompromisa nevar būt. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.